Poftă de bun gust. Frecvența gustului. Poftă de radio.
Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit. Începe weekendul și suntem noi așa pe frecvența gustului, pentru că astăzi, vineri, nu puteam fi altundeva decât aici alături de voi. Ne pregătim pentru Flori, o mare sărbătoare, vine Paștele și toată lumea se întreabă ce cumpărături mai facem, ce mai punem în farfurie. Ei bine, de Flori obligatoriu pește. N-avem de ales, ne place, nu ne place, știm să-l gătim sau nu, trebuie să mâncăm pește. E sănătos, firar el de pește. Nu știu de ce în obiceiurile noastre alimentare nu este prezent cât ar trebui. Nutriționiștii, toată lumea ne spune că de două ori pe săptămână măcar să punem peștele în farfurie. Nu zic că ar trebui să mâncăm pește la fel de des cum mâncăm carne. Ok, avem de lucru aici, dar să zic așa, viitorul sună bine, pentru că avem și noi din ce în ce mai mult pește de calitate pe piață și este mai ușor decât credeți și să-l gătim și să-l alegem. Haideți să vorbim în seara asta despre pește și fructe de mare, iar invitatul meu este Cristian Dărmănescu, un prieten drag, și da, tu ești Alfredo. Mulțumesc din suflet că mi-ai acceptat invitația și bine ai venit.
Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
Avem nevoie de fiecare dată să mai aducem aminte că peștele are beneficii și doar beneficii. Sunt tot felul de lucruri, să spunem așa, negative care circulă despre pește și care de foarte multe ori n-au niciun fel de suport, să zic, în adevăr. Însă oamenilor le place așa să le ducă din gură în gură și sunt câteva afirmații, ca și în cazul laptelui, care mie mi se par ridicole, dar care, iată, n-ar fi rău să fie lămurite. Iată, avem mercur în pește, este peștele congelat o variantă sigură de consum, este peștele acesta crescut intensiv la fel de bun ca cel sălbatic? Deci toate aceste întrebări merită să fie un pic discutate și dezbătute, tocmai pentru că există un adevăr care merită cunoscut, că altfel nu facem decât să dăm la o parte peștele din farfurie și chiar nu la noi, pentru că la noi afirmațiile astea nu sunt gustate, însă în străinătate sunt medici care spun așa, negru pe alb să zic, decât să-ți fie frică de, nu știu, contaminarea cu mercur și să nu mănânci pește, mai bine mănânci pește contaminat cu mercur. Adică e o chestiune extrem de dură și radicală. A nu mânca pește este cel mai rău lucru pentru sănătatea noastră. Și gata. Indiferent de care pește mâncăm.
Da, categoric. Întorcându-ne la gust, aceasta este o chestiune de formare, o chestiune care se vine odată cu cultura și educația. Și cu exercițiu, da. Deci odată pofta vine mâncând.
Pofta vine mâncând și, da, se învățăm să mâncăm pește în familie. Adică da, n-avem cum, da, să-l iubim fără
dar
să-l
statisticile
gustăm.
Românești
așa,
arată, ia, bine. Deci
ce bine. Ce
în
bune?
Ultimii 5 ani avem o creștere cu aproximativ cu un pas de 10% anual. Da? Este ne apropiem de pragul de 10 kg per capita. Ceea ce ne face și pe noi mai mântri așa printre națiunile europene.
Păi da, pentru că iată, consumul
de pește, ne întoarcem
la
normalitate.
Da. Arată un grad de educație nutrițională și niște obiceiuri bune care merită lăudate.
Exact.
Și mâncăm pește românesc sau pește de import?
Da, ar trebui să mâncăm mai mult pește românesc. Vă readuc aminte că nu avem deschidere la multe mări, doar la una singură, da, și care nu este extrem de bogată în pește, nu are o varietate de produse, de specii, cum ar fi somonul, spre exemplu, sau știu eu, codul și așa mai departe. Astea sunt specii mari care sunt consumate la nivel planetar.
Da, da.
Și chiar anul ăsta am participat la niște conferințe cu pescar român. Ne-am și afiliat la o confederație a pescarilor la Marea Neagră și i-am observat de aproape. Sunt încă la început, pot să zic, nu au o infrastructură bună, nu au echipamente grozave, dar e în dezvoltare. Hai să luăm cu veștile bune, este în dezvoltare și
în
reorganizare și cred că în următorii 5-10 ani vor fi cantități mai mari. Statul român a făcut un pas important și a concesionat niște perimetre pentru acvacultură. Asta este în premieră la coasta Mării Negre. Practic, bulgarii nu fac asta, cei de pe coasta de est a Mării Negre nici atât.
Ce creștem acolo?
Acolo, ce specii? Acolo am putea crește. Noi am fost la niște ferme turcești și am văzut exact ceea ce fac respectivii. Și ar merge un păstrăv somonat, un păstrăv care ajunge la o talie mare de 3-4 kg. Și turcii zic direct somon. Somon de Marea Neagră.
Despre când îl vezi la și culoarea cărnii,
da, culoarea
și totul,
cărnii, textura este aproape 1-1, uh-huh. aproape, da, totuși este un Coricus Micis, este vine dintr-un păstrăv verișor cu somonul de Atlantic. Și cu puțin noroc poate ceva lup de mare, biban de mare. Deci cam astea sunt produsele
care
eu consider. Eu chiar am studiat acest lucru și cred că astea două specii ar fi de succes.
Ai spus despre acvacultură. Povestește-ne un pic, pentru că știu că mergi, cercetezi, umbli prin tot felul de ferme piscicole. Spune-ne care este diferența și ce înseamnă, iată, acvacultura, e toată la fel? Există diferențe între peștele acesta crescut intensiv? Există și crescători responsabili? La ce trebuie să fim atenți?
În primul rând, trebuie să menționez faptul că populația de pește a oceanului în scădere. Deci constant, practic, în ultimii 30-40 de ani scade numărul de și volumul de pește din oceane. Din motivul ăsta, în mod pragmatic, a trebuit să fie dezvoltată acvacultura. La nivel planetar crește volumul de produse pescărești consumate și cerute și atunci acvacultura, vrând nevrând, și-a făcut loc. Acum, sigur, este foarte important ca fermierul să fie responsabil și să-și facă bine datoria, să-și iubească jobul și peștișorii, astfel încât calitatea produsului final să fie bun, să fie sustenabil. În general, ei sunt auditați, sunt monitorizați. Și aici, în Europa, cei mai valoroși și cei mai buni sunt norvegienii, de departe.
Clar, deci da, chiar știu,
deci
acolo
sunt o nație cu un respect deosebit pentru mediu.
În primul rând.
Da, e pentru cine are curiozitate să vadă o țară bine organizată și absolut curată. Acum înțeleg că sunt și zboruri direct de la București până în acea țară. Și după aceea tot ce se și în Mediterana sunt fermieri serioși, în special aproape de România, Grecia. Dar și turcii sunt foarte, foarte buni, foarte muncitori și s-au adaptat rapid la condițiile impuse de Comunitatea Europeană.
Există pe ambalaj o anumită, eu știu, specificație? Există între diferitele tipuri de acvacultură? Există o...
Da. Noi folosim, brand, spre exemplu, ASC, care înseamnă Aquaculture Sustainable. Este un sistem care practic face trasabilitatea peștelui de la bun început până la momentul consumului și inclusiv noi ca și procesatori și distribuitori trebuie să avem acel certificat. Este ca un timbru care se pune pe ambalaje, ASC, e ușor de identificat. De asemenea, folosim și MSC, care înseamnă pescuit sustenabil, adică pescuitul trebuie să fie într-o anumită cotă și cu flota și echipamentele potrivite. astfel încât tot timpul să ai grijă de generația următoare.
Celași în ocean, da,
celași în ocean. Da, exact. Și da, întorcându-ne la acvacultură, mai poate fi și bio, poate fi și ecologică. Acolo vorbim de o densitate mai mică de pești pe metru cub de apă, acolo vorbim de furaj, care înseamnă tot ecologic, și o grijă, să zicem, suplimentară față de produs, de unde și prețul mai ridicat la raft. Da?
Ai spus ecologic, ai spus bio. Ce înseamnă, sau mă rog, de unde vine frica asta? Care pești pot fi cu risc de contaminare de mercur și ce-i cuvântul ăsta așa sperietor, mercurul? Ce se întâmplă cu el?
De obicei, peștii care stau mult în apă, vorbesc de pești mari, cum ar fi tonul, cum ar fi peștele spadă, pot fi... Mai sunt pești exotici care tot așa ajung la dimensiuni mari și acei pești, într-adevăr, au un conținut mai mare de mercur.
Pentru că mănâncă alți pești
și pentru că stau foarte mult în apă.
Și au timp să acumuleze.
Exact,
iată...
acumulează, că mercurul este un metal greu și da, știți și foarte bine, se acumulează, dar în timp. Adică nu e de o zi pe alta.
Nu e în peștele mic, nu este în peștele crescut intensiv.
Iar noi folosim cantități și piața românească are cantități foarte mici de astfel de pești.
Deci tot ce cumpărăm din magazin n-are niciun fel de risc.
Peștele, noi facem și măsurători, deci constant facem măsurători pe toate speciile, dar peștii pelagici, așa se numesc ei, cei care stau aproape de țărm, care își încep cu a menționa pe macrou, merluciu, vorbim aici de sardină, de herring, de baby herring, de șprot, de hamsie, toți peștii ăștia sunt pești de sub un an, adică au mai puțin de 12 luni. Conținutul lor de metale grele e aproape zero.
Deci e nesemnificativ.
E nesemnificativ, da.
Plus că ei sunt, tot ce ai menționat, sunt cei mai grași și mai bogați în omega-3. Adică exact. Este acest omega-3 de care avem nevoie în fiecare zi și pe care corpul nostru nu-l poate sintetiza, iată, îl găsim în tot acești pești care sunt și avantajoși din punct de vedere financiar,
adică nu este nimic scump,
iată, nu au niciun fel de risc apropo de contaminări și chiar aș trece la următoarea întrebare, proaspăt sau congelat? Pentru că foarte multă lume zice, vai de mine, peștele congelat e de calitate slabă. Nu cred că este cazul.
Este un mit, într-adevăr, și cred că în anumite cazuri se și dovedește a fi adevărat, adică peștele proaspăt e mai savros, e mai gustos. Asta am observat-o la macrou, noi aducem și cantități mai mici de macrou proaspăt, săptămânal, atunci când este în sezon. Asta înseamnă cam poate 20 de săptămâni din an. Și într-adevăr este extrem de gustos, extrem de delicios. Dar rațional vorbind, nu ai cum să nu congelezi peștele sălbatic. El se prinde în anumite momente ale anului, deci el se pescuiește la sezon și după cotă și atunci este obligatoriu să îl congelezi la bord sau la țărm. Și să-l livrezi către piață, către consumatori, la momentul consumului, cum ar fi acum, nu? În preajma
florilor. Exact.
Am observat că piața își dorește produs refrigerat și atunci multe din produsele congelate sunt decongelate în fabricile procesatorilor și livrate ca și fresh. Uh-huh. Deci ele sunt refreshuite, ele sunt decongelate.
Dar, din punct de vedere siguranță alimentară, e un lucru bun. Aici trebuie să insistăm. Peștele este extrem de perisabil.
Din punctul meu de vedere, peștele congelat este un produs absolut bun și sigur. Este foarte important să vă uitați la faptul că nu este tratat. Deci,
adică
peștele, ca să fie mai greu la chil, ca așa, să zic așa,
așa.
Este tratat, da? Este tratat cu, în special cu polifosfați. Polifosfații sunt niște substanțe care în inițial frăgezeau carnea, albeau carnea, deci aveau niște calități bune. Numai că s-a demonstrat că nu sunt foarte prietenoși cu sănătatea consumatorilor.
Și ce fac? Țin apa sau ce fac?
Da, apropo, țin apa.
Îl fac mai greu la...
Exact. Aha. Exact. Și înainte de congelare, multe, în special fileurile, acolo unde carnea este descoperită, acolo ele
sensibilă.
Sunt trecute prin sunt trecute prin băi de polifosfați și apoi congelată.
Și asta scrie pe etichetă?
Da.
Ar trebui să scrie, nu?
Scrie sub formă de euri. Da.
Aha. Deci, atenție, citim eticheta, chiar dacă
citim
peștele pare proaspăt
eticheta,
și ne
citim eticheta
procesat.
Și e foarte important, chiar dacă lumea aleargă după cel mai ieftin aliment, este să...
Pentru câțiva lei în plus, mai bine mâncă mai puțin și bun.
Da, puțin, eu sunt adeptul la puțin și bun și de calitate.
Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.
Dragii mei, invitatul meu din seara asta pe Frecvența gustului este Cristian Dărmănescu. El este Alfredo. De unde numele Alfredo?
Dacă aș poza în intelectual, aș zice din Traviata.
Ei, nu pot să cred.
Da, este un nume care îl folosesc de mulți ani și am observat că are un bun
reputație bună,
da, un contact,
și priza.
Da, un contact bun la consumatorii români și da, reprezintă oarecum crezul meu că nutriția de tip mediteranean este foarte benefică nouă românilor, o apreciem foarte mult, probabil că avem în ADN-ul nostru ceva din romani, în mod sigur, și de fiecare dată când merg în zona de sud a Europei, mă simt bine și găsesc rețete noi.
Și cu siguranță această alimentație mediteraneană, care este pe primul loc de mult timp în toate clasamentele de nutriție, se bazează pe acest consum de pește și pe uleiul de măsline și pe lucrurile, pe multe legume, deci e ceva ce nu mai trebuie demonstrat, nu o să greșim niciodată cu peștele, culmea ar trebui, inclusiv în cărțile de nutriție, noi un pic să ne mai, ca român să ne mai... updatăm un pic, ar trebui pus inclusiv în alimentația copiilor ca și primă proteină la diversificarea alimentației, deci înainte de orice carne, peștele cu siguranță are beneficii mai multe, nu dă alergii, este ușor de digerat, în funcție de gust poți să alegi un pește cu gust mai pregnant sau mai puțin pregnant. M-am bucurat, apropo de studii și de ce spuneai de evoluția noastră din ultimii ani, am înțeles că foarte mulți copii acceptă foarte ușor și iubesc somonul, lucru care e de mirare, pentru că noi pe vremea noastră când eram copii nu aveam acces și ni se pare că este un pește care, iată, trebuie să înveți să-l iubești. Ei bine, am înțeles că foarte mulți copii mănâncă somon fără niciun fel de argumente, da? Efectiv le place și ăsta este un lucru îmbucurător. Iar noi, ca și părinți și ca adulți, ar trebui, de dragul lor, să punem peștele mai des în farfurie, tocmai pentru că ei n-au cum să se învețe cu peștele dacă peștele nu este prezent în familie și în meniul, în meniul săptămânal.
Da.
Și apropo de gătit, voiam să vă mai spun, dragii mei, că nimic nu se gătește mai repede și mai ușor decât peștele. Este incredibil și dacă am văzut asta la mari șef bucătari, și dacă stingi cuptorul, deci dacă cuptorul este fierbinte, îl oprești și lași peștele acolo 10 minute, căldura aceea reziduală reușește să-l gătească. E mult mai simplu decât am crede și nu se umple casa de miros, mai ales dacă este gătit la cuptor. Da. E o chestiune doar de prejudecata noastră.
Deci, întorcându-ne la somon, da, este un produs care practic conduce toată categoria de pește. La nivel planetar este un consum imens, undeva la aproape 30% din total consum.
Aha, deci el
de pește. Da, este regele neîncoronat. Iar Cei mai buni în sectorul ăsta sunt norvegienii, al doua națiune sunt chilienii, aha, cei din Chile. Deci e nevoie de apă rece. E categoric nevoie de apă rece și studiile mele de la Marea Neagră, somonul păstrăvu, care îl creștem după rețetele somonarilor, nu rezistă vara. Deci el practic trebuie ținut în apă până la maxim 20 de grade. Când apa se încălzește, cum e, o știm bine vara, da, de mergem clar, la băiere, el se sufocă. Deci nu poate rezista pe perioada caldă. Din motivul ăsta este foarte bogat în omega 3, da? Și nu numai, omega 3, omega 6, omega 9, și studiile de specialitate îl indică, mai ales cardiologii, îl indică în a fi consumat de două ori pe săptămână minim.
Obligatoriu, și iată, din el facem și suplimentele cu omega 3, adică, da, uleiul de pește și cred că și din cod, dacă nu mă înșel. Dar tot ce vine din mările reci este extraordinar de sănătos și, din nou, accentuez, omega 3 nu știm să facem noi oamenii. Și mai mult de atât, că tot au apărut voci că există omega 3, iată, și în plante, ok, și dacă există, noi oamenii nu-l putem procesa, așa că avem nevoie de sardină, avem nevoie de pește să intermedieze, avem nevoie de găină, iată, să mănânce ea iarbă și noi să luăm omega 3 din gălbenuș. Dacă tot vorbim de pește, aș vrea să te întreb și despre fructele de mare, nu de alta, dar... cred că studiile arată și, să spun așa, confirmă, am început să mâncăm și creveți, nu doar, da, somon.
Categoric, categoric. Creveții sunt aproximativ 50% din categoria, oho, de fructe de mare.
Iată, ia, aici ai din nou niște câștigători campioni.
Da, și este un produs excepțional. Practic are proteină aproximativ cât carnea de pui, undeva la 24%, deci 24 de grame din 100 de grame de carne. Și foarte interesant, foarte puține grăsimi, 0,5.
Exact, e ceva, deci aproape nesemnificativ.
Exact, da, e subunitar. Și atunci... Da. Este un campion pentru diete, un campion chiar și în perioadele de post ortodox.
Această deslegare la fructe de mare e una specială, da, care trebuie să
unii
profităm de ea.
Cine nu poate renunța la proteină de tot, îi folosește în meniu de post. În Muntele Athos, practic, a fost o derogare, care ține de acum 200 de ani, și pe filiera asta consumul de fructe de mare a devenit la unele case regulă pe timpul postului.
Deci, iată, putem un pic să trișăm.
Puțin,
da,
puțin.
Pentru
puțin.
Că sunt niște proteine de calitate înaltă și vin din, iată, din apă, cu o mulțime de minerale, vin și inclusiv colesterolul, că de multe ori ne speriem de colesterol. Există studii care arată că această combinație magică din fructele de mare, chiar dacă există colesterol prezent, mai este ceva în ele sau colesterolul respectiv nu afectează profilul lipidic așa cum o face colesterolul din grăsimile saturate animale. Deci, cred că și românii au descoperit, și nu că au descoperit creveții și sunt ușor de gătit, dar din câte știu, sunt deja prefierți, decorticați. Da, cum îi gătim? Pare că în câteva minute mâncarea e gata.
Păi este extrem de simplu. Practic putem să-i dăm puțin în ulei de măsline într-o tigaie și practic îți trebuie câteva minute, nu știu, 2-3 minute de coacere și după aceea îi poți combina cu paste sau îi poți...
Cu orez sau peste poți... salată.
Exact.
Inclusiv, bine, poți să le pui și un pic de maioneză și să-i mănânci ca aperitiv, adică avem toate variantele. Da. Eu chiar îi recomand pe cei nedecorticați, știu că este un pic mai... suntem mai leneși și mai comozi, dar din punct de vedere plăcomie, impulsivitate alimentară și creveții nedecorticați și scoicile ne ajută să mâncăm un pic mai lent, adică, iată, să facem efort până îi scoatem din respectivul...
Așa este și crevetele întreg nu poate fi tratat cu polifosfați, așa cum
este
un crevete decorticat.
Okay.
Deci, da, este de recomandat să i-aduci.
Să pierdem un pic de timp.
Da, exact. Și se decortichează absolut ușor după ce sunt fierți. Deci, nu e un efort. Restaurantele de top folosesc doar creveți întregi și șefii bucătarii decortichează in-house.
Apropo de decorticare și de colesterol, să știți că majoritatea colesterolului, dragii mei, este în capul crevetelui concentrat, să zic, bucățică pe care noi oricum nu o mâncăm. Deci iată și această, nici nu știu să zic, și această prejudecată legată de colesterol merită eliminată. N-avem nimic rău de spus despre pește. Și pentru că ai pomenit și de peștișorii mici și pentru că știu că ei sunt la baza lanțului trofic și acolo se concentrează omega-3, spune-mi, ce facem cu sardina? Putem să o mâncăm în conservă? Apropo de, din nou, de idei preconcepute.
Da, o putem mânca în conservă dacă, la fel, producătorul este, are
unul
o reputație
serios
bună și serioasă. Acolo e iar un alt risc de a te contamina cu alt tip de metale. Da? Imaginați-vă că 3-6 de luni stă într-o cutie mică de metal. Cred că cea mai bună soluție pentru acești peștișori este tot a-i folosi din congelat sau din proaspăt direct în tigaie sau pe grătar sau, mă rog, în diverse variante, dar nu întotdeauna ai timpul și dispoziția să gătești și atunci și conserva poate fi o variantă. Și apropo de acești peștișori mici, într-adevăr, ei stau la baza lanțului trofic și în acvacultură. Deci nu ar putea exista acvacultură fără acești peștișori mici. Practic, orice furaj de creștere a peștelui conține cel puțin 50% făină din pește marin. Din pești mici, da.
Ei se pot crește intensiv, nu?
Nu există, nu poți să-i crești.
Okay.
Nu poți să-i crești, nu poți să-i crești. Ei sunt, practic,
sălbatici prin definiție.
Sălbatici și, da, și vânați și pescuiți de pescadoare în mările, aproape toate mările. Și tocmai v-am spus că am fost de curând să văd niște ferme pentru investiția de la Marea Neagră și este o resursă importantă pe care noi nu o exploatăm suficient, cea acestor pești mici prothamsie, care e din plină pe coasta Mării Negre.
Apropo de Marea Neagră, țin minte că am avut această surpriză, sau mă rog, o decepție, să zic, am mers la mare și se plângeau pescarii că nu există suficient guvide, suficient calcan și că putem avea surpriza proastă să mâncăm la restaurantele de pe malul mării peștele acesta adus din import. Adică este o problemă de pescuit sau este o problemă de populația peștelui care a fost, să zic, afectată?
Da. Păi să vă dau un exemplu. Căutăm intens să capturăm câteva tone de calcan pentru a ne pregăti de sezonul estival și chiar ieri am pescuit, să zicem, am luat de la niște pescari o captură de aproximativ o tonă și asta vreau să subliniez, faptul că e puțin pește versus cererea.
Și nu constant, probabil.
Și nu e constant, exact. Pescuitul sălbatic este exact ca mersul la vânătoare. Te poți pregăti, dar nu știi niciodată cu ce te întorci în plasă, da. Deci sunt multe variabile. Nu se poate controla foarte bine treaba asta și din motivul ăsta trebuie să-i dăm respectul și importanța cuvenită.
Și dacă tot vorbeam de sezon și de produse românești, haide să vorbim un pic și de icrele de ștucă și ce face ștuca acolo în Delta, apropo de produs care este prețios și care merită din nou consumat, dacă tot iubim mâncarea românească.
Da, icrele sunt, știi foarte bine, un concentrat
exact,
de proteine, o esență
de bunătăți.
Exact, și în delta, din păcate, în ultimii 20-30 de ani, a fost un carnagiu, a fost un măcel, practic au fost folosite tot felul de metode alternative de pescuit.
Intensiv, să înțeleg.
Foarte intensiv, da. Și multe dintre ele incorrecte, moralicește mă refer, și pentru acest motiv de multe ori trebuie să aducem din import icrele. Da? Icrele aducem, vin icrele de știucă, spre exemplu, vin din Canada, cantitățile cele mai mari. Ei au lacuri, au suprafețe mari și pescuiesc special pentru icre. Carnea de pește fiind una ciudată, foarte greu de consumat.
Greu, pentru, da. Da, 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 pentru, și greu, da, da, și ca oase, și ca gust.
Foarte multe oase, da, exact. Da, da, și, da. Da. Dar trebuie să înțelegem că nu putem trăi doar cu produsele pescărești.
Într-un idealism exact, acesta în care totul
naționalist
să fie
și suveranist. Adică,
de
sincer,
sezon,
nu ai cum. Nu ai cum. Trebuie să ne racordăm la piețele globale, dar nu într-un mod neînțelept, ci efectiv doar a completa ceea ce nu putem face noi.
Și asta, exact cum spuneam la începutul întâlnirii noastre, este atât de important să mâncăm pește, chiar dacă nu este peștele perfect. Mulți oameni se pierd în această căutare a peștelui perfect și uită să mai mănânce pește. Ce pește găsim la Alfredo? Ia, spune-ne care sunt sortimentele, care sunt segmentele acoperite de voi.
Păi, noi procesăm săptămânal somon proaspăt. Îl aducem din Norvegia în special. După aceea avem permanent loturi de macrou. Macrou iar e un pește foarte valoros. Merluciu aducem din Atlanticul de Sud. Creveții aducem în special din Asia de Sud-Est. Evităm China, dar aducem din India și din Vietnam. De asemenea, creveți întregi, foarte valoroși, și am descoperit de puțin timp, vin din Ecuador. Companiile spaniole au investit acolo și au făcut niște ferme foarte, foarte bune, foarte valoroase. Iar la alte produse, cum ar fi, am insistat pe acești pești mici, sunt foarte bune țările baltice. Ei pescuiesc constant șprot, herring, baby herring, chiar și cod. Cam astea ar fi așa în linii mari. În rest, ține iar de gust, ține iar de buget, ține de știință. Foarte am descoperit iar de curând un produs, niște produse ecologice din Marea Adriatică și le găsim în câteva rețele, doradă și lup bio. Produse foarte valoroase, foarte bune.
Dragii mei, invitatul meu din seara asta a fost Cristian Dărmănescu. Mă bucur mult că ai fost alături de noi. Nu de alta, dar în acest weekend se mănâncă pește și atunci trebuia să lămurim toate problemele legate de pește. Și aș încheia spunându-vă că indiferent dacă este proaspăt sau congelat, local de al nostru sau de import, sălbatic sau de acvacultură, important este să mâncăm pește măcar de două ori pe săptămână, să fie în meniul nostru, ca să fim sănătoși. Și de aici și, ce să vă spun, găsiți peștele care să fie pe placul vostru, pentru că chiar aveți de unde să alegeți. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență.
Și eu mulțumesc, sărbători luminate.
Așa să fie, și cu gust bun și bucurie în toate. Vă mulțumesc, dragii mei. Ținem aproape cu frecvența gustului. Un weekend minunat vă doresc.